กราบนมัสการท่านอาจารย์ศิษย์อยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะไม่เป็นเหยื่อของมารค่ะขอบพระคุณอาจารย์ครับก็ต้องเข้าคอร์สบานพอปลายมกราจะได้มีโอกาสได้ฝืนความเคยชินหลายอย่างคื ถ้าเทียบกิเลสทั้งหลายหรือว่ามารทั้งหลายมันเป็นกระแสถ้าเราลอยตามกระแสเราก็ไม่รู้จักกระแสต้องทวนกระแสมันจึงจะได้รู้จักกระแสการภาวนา อย่างนี้คือการทวนกระแสเพื่อจะได้รู้จักกระแสรู้จักกระแสคือรู้จักกิเลสรู้จักมารอย่างที่พูดวันก่อนว่าพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเราเห็นแล้วเจ้าแล้วมารมารอยู่ไม่ได้มารต้องหนีทันทีนั้นกิเลสจะครอบงำจิตเพราะไม่รู้จักกิเลสพอไม่รู้เท่าทันกิเลสฉะนั้นในภาคปฏิบัติคือการทวนกระแสของกิเลสการทรมานกิเลสไม่ตามใจกิเลส ข้อที่สองนี่ช่วยได้อย่างที่ได้พูดเมื่อกี้นี้ว่าการฝึกจิตให้เป็นสมาธิซึ่งทำให้เราได้สัมผัสความไม่เศร้าหมองแห่งจิตใจเราจึงจะได้สำนึกในความเศร้าหมองของกิเลส ประมาเหมือนคนเกิดในสลัมไม่เคยไปไหนในชีวิตอยู่แต่ในสลัมไม่เคยรู้จักว่าโลกที่ไม่ใช่สลัมมีจริงวันใดวันหนึ่งผู้หวังดีก็พาเด็กออกไปเที่ยวออกนอกสลัมนอกเมืองขึ้นเขาเขาได้สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกในชีวิตเขาจึงสำนึกว่าโอ้ที่เราอยู่นะอันนั้นเป็นสลัมเราไม่เคยรู้มาก่อนเพราะไม่เคยรู้สิ่งอื่นนอกจากสิ่งนั้น สมาธิก็ช่วยให้เกิดปัญญาตรงนี้ที่เราจะเห็นโทษเห็นข้อบกพร่องในสิ่งที่เราคุ้นเคยและมีกำลังใจมีความเชื่อมั่นในการปล่อยวางอย่างไรก็ตามปัญญาก็ต้องมีบทบาทสำคัญอยู่เสมอในการพิจารณาในการเห็นความเกิดดับของกิเลสว่ากิเลสไม่ใช่สิ่งดั้งเดิมของจิตใจไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตลอดมีจรเข้ามาเป็นระยะตามเหตุตามปัจจัยนั้นปัญญาที่เห็นกิเลสว่าเป็นสังขารที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยคือการทำลายมารโดยสิ้นเชิงข้อเรียนถามว่าทำไมไม่ต้องใส่แว่นไม่ต้องใส่ข้อเรียนถามว่าเราควรต้องสวดมนต์หรือดังจิตอธิษฐานก่อนนั่งสมาธิทุกครั้งไหมครับ ไม่จำเป็นทีเดียวอย่างตอนที่เราภาวนานั่งสมาธินั่งวันละหลายครั้งแต่ในชีวิตประจำวันถ้าเรานั่งตอนเช้าตอนเย็นการ สวดมนต์เล็กๆน้อยๆหรือการไหว้พระเหมือนก็เป็นการเตรียมจิตก่อนจะเข้าสมาธิอย่างเช่นเราออกจากเราพึ่งกลับมาจากที่ทำงานหรือว่าเราพึ่งพูดคุยกับทางโทรศัพท์หรือก็มีกิจธุระอะไรต่างๆมาแล้วก็มานั่งปั๊บถ้าเข้ากำหนดลมหายใจเลยบางทีมันยังมีอารมณ์ค้างอยู่มันยังมีแรงเฉื่อยของอารมณ์ทางโลกซึ่งจะทำให้จิตไม่ค่อยจะสงบหรือเป็นการเสียเวลาดังนั้นการเปลี่ยนอารมณ์ด้วยพิธีกรรมด้วยการกราบไหว้การสวดมนต์เล็กๆน้อยๆมันเป็นกุศโลบายในการเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์ซึ่งปรารภทางโลกมาสู่อารมณ์ทางธรรมคำว่าสภาวธรรมหมายถึงอย่างไรเจ้าคะสภาวะเป็นคำเกินเป็นคำที่ไม่ต้องกล่าวเลยก็ได้สภาวธรรมกับธรรมมีความหมายเดียวกัน คำว่าธรรมมันก็มีความหมายหลายนายเหมือนกันกว้างที่สุดธรรมก็คือสิ่งสิ่งทั้งหลายก็คือธรรมทั้งหลายคำว่าธรรมในความหมายที่กว้างที่สุดนี้มันก็มีความหมายที่คล้ายมากกับคำว่าสังขารสังขารก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาธรรมะหรือธรรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดังสังขารสังขาระคือสิ่งทั้งหลายทำปวงแว้นแต่สิ่งเดียวคือพระนิพพานพอพระนิพพานไม่มีความเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาเพราะสังขารทั้งหลายบวกพระนิพพานก็คือธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายมีทั้งสิ่งที่มีความเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาและสิ่งที่ไม่มีความเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาคือพระนิพพานอันนี้สภาวธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นแต่เราพูดสภาวะมันก็ฟังแบบเพราะดีแต่ก็สภาวธรรมกับธรรมก็มีความหมายเดียวกันภาษาเรามันจะเป็นอย่างนี้อย่างทุกวันนี้คนเรานี่อาตมาก็ติดนิสัยนี้เหมือนกันไม่ค่อยใช้คำว่ารู้สึกเราจะพูดว่ามีความรู้สึกใช่ไหมเนี่ยมันไม่ค่อยกระชับเท่าที่ควรเดิมนี่ก็คือผมรู้สึกอาตมารู้สึกแต่ตอนหลังนี่เราภาษาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันเสื่อมอาตมามีความรู้สึกว่าสิ้นเปลืองโอเคนี่ต้องใส่ไปแล้วเมื่อวานตอนเดินจงกรมพร้อมสวดอิติปิโสพบว่าได้ผลดีในช่วงแรกแต่พอผ่านไปสักระยะเหมือนเป็นโอโตไพลอตคือจิตไม่ได้จดจ่ออยู่ในทุกคำบริกรรมครับวันนี้ลองเดินจงกรมพร้อมทั้งให้บทฝึกหัด ที่ดินามิกมากขึ้นคือนับในใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12จนถึง100 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วก็พบว่าในช่วงก่อนเริ่มซีเควนซ์ใหม่จิตยังมีแอบซอกแทรกคิดฟุ้งซ่านได้น้อยหนึ่งขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำเพื่อให้สิทธิ์สามารถเดินจงกรมได้อย่างมีสติมากขึ้นค่ะเรื่องการนับไม่ว่านับลมหายใจหรือว่านับก้าวเดินโดยปกติเราจะไม่นับเกินสิบเพราะการนับก็เป็นอุบายที่จะเชื่อมจิตใจตัวรู้กับสิ่งรู้เช่นการก้าวไปของร่างกายแต่ถ้าตัวเลขเพิ่มมากขึ้นยังนับการเดินตลอดจากปานพอไปถึงที่เดินจงกรมและกลับมาซึ่งวันนี้มีญาติโยมเปิดเผยว่า 4,000 กว่าก้าวอาตมาไม่ค่อยจะเห็นด้วยคือไม่ถึงกับห้ามได้โดยปกติแล้วพอตัวเลขมากขึ้นจิตใจจะอยู่กับตัวเลขมากเกินไปซึ่งมันมีผลดีตรงที่ว่าจะระงับความฟุ้งซ่านได้แต่เกรงว่าจะไม่เป็นการเจริญสติที่จะนำไปสู่สมาธิและปัญญาในไตรสิกขาพอจิตอยู่กับตัวเลขมากเกินไปดังนั้นการนับก็เพื่อเป็นการช่วยประคับประคองตัวรู้ไม่ให้ลืมไม่ให้หลงแต่สิ่งที่ต้องการก็คือรู้ตัวไม่ใช่ว่าตัวเลขจะกลายเป็นมีความสำคัญมากเกินไป ทีนี้ไอ้ผู้ถามปัญหานี้ก็ใช้ปัญญาเนี่ยมันมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะปรับวิธีเพื่อเมื่อเห็นว่าการนับเฉยๆนานเข้ามันก็กลายเป็นอัตโนมัติไปหรือโอโต้ไปรถแล้วก็ปรับแต่ก็จะได้มีผลบ้างเหมือนกันในการป้องกันไม่ให้ฝุ่งซ่านเพราะจิตจะต้องตั้งใจที่จะไม่ลืมว่ากำลังนับถึงไหนแต่ว่าจะว่าไปแล้วนี่เกือบทุกวิธีก็ต้องมีโดยเฉพาะการบริกรรมการนับมันจะมีสิ่งท้าทายเรื่องนี้เรื่องการที่จะกลายเป็นอัตโนมัติและการที่เปลี่ยนการนับก็จะป้องกันในเรื่องนี้บ้างซึ่งเราก็ทดลองได้ว่าอย่างไรจะได้ผลแล้วอาตมาก็ไม่ค่อยจะเด็ดขาดเรื่องนี้เพราะว่าฟังประสบการณ์ของพระเนนประสบการณ์ของญาติโยมมาหลายปีแล้วหลายร้อยหลายพันคนแล้วแล้วก็ไม่ค่อยกล้าจะเด็ดขาดเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่าไม่ได้บางคนก็ยังได้อยู่โดยวิธีนั้นที่ครูบาอาจารย์ทั่วไปสอนว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนเปอร์เซ็นต์มากกว่าเหมือนทุกอย่างเหมือนคุณหมอวินิจฉัยว่าจะอย่างนั้นส่วนมากก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์คือถ้ากินยานี้หายไหม ก็คุณพ่อก็ต้องบอกว่าหาย 80% หาย 90% แต่ว่ามันหรือว่าหาย 10% ถ้าหาย 10% มันจะเรียกว่าใช้วิธีอย่างอื่นดีกว่าการนับเป็นร้อยเป็นพันหรือว่าจะมุ่งกับอีกตัวเลขมากเกินไปสงบได้แต่ว่าน้อย 10%ก็ถ้าจะใช้การนับคือเขาอยู่หรือว่าเป็นการเจริญสติแบบเตรียมจิตให้มีฐานที่จะนำไปสู่ปัญญาได้ถ้าเราเดินนับลมหายใจโทษนับก้าวเดินถ้ารอบสุดท้ายและช่วงสุดท้ายวางการนับแล้วพยายามตั้งสติอยู่ในปัจจุบันให้ปัจจุบันเป็นที่กำหนดเราจะมีความรู้สึกนึกคิดจะมีเวทนาทั้งกายจะมีเวทนาทั้งใจจะมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้หน้าที่คือรับรู้รับทราบไม่เข้าไปยึดด้วยความยินดียินร้ายแต่ดูความไม่เที่ยงดูความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเป็นอารมณ์ถ้าจิตใจทำไม่ได้เลยจิตรู้ตัวรู้อะไรขึ้นมาแล้วจิตอดไม่ได้ที่จะเข้าไปปรุงแต่งแสดงว่าสติเราไม่เข้มแข็งพอไม่ดีพอเราต้องกลับมาฝึกสติกับการนับหรือการปริกรรมครั้งหนึ่งดังสิ่งที่ต้องการคือฝึกจิตให้มีคุณสมบัติที่จะได้ศึกษาไตรลักษณ์จะปริกรรมอย่างไรจะพิจารณาอะไรอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องการให้จิตใจมีคุณสมบัติพอที่จะได้ศึกษาพอที่ได้เรียนรู้พอที่ได้เห็นไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่ได้มีความเกิดเป็นธรรมดาดังนั้นจิตก็ไม่มีความดับเป็นธรรมดาใช่ไหมครับจิตตัวรู้ก็เกิดคือรู้นั้นความรู้นั้นก็เกิดแล้วดับความรู้นี้ก็เกิดแล้วดับมันเป็นกระแสแต่จะว่าเป็นตัวจิตมันก็เป็นกิริยามันก็เป็นเวิร์บเหมือนกันมันไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าจิตทั้งนั้นก็กลายเป็นอัตตาตัวตนใช่ไหมพระอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าระลึกชาติถอยกลับไปแค่ไหนก็ไม่สามารถหาจุดเริ่มต้นที่จิตมีกิเลสได้ไม่ปกติอาตมาบอกพุทธเจ้าระลึกชาติถอนกลับไปแค่ไหนก็ไม่เห็นจุดเริ่มต้นของวัฏสงสารดังนั้นถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมก็คือการที่เราดึงจิตออกจากวงจรวัฏสงสารใช่ไหมครับอันนั้นใช่ yeah. คือวัฏสงสารก็ปรากฏแก่ผู้มีกิเลสไม่ปรากฏแก่ผู้ไม่มีกิเลสนี่เข้าใจยากทั้งที่เรารู้ดีอยู่ในใจว่าการนั่งสมาธิสม่ำเสมอการรับประทานอาหารให้พอดีการออกกำลังกายล้วนเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และควรจะทำแต่เรามักจะแพ้กิเลสและหาข้ออ้างให้กับตัวเองในการไม่ทำสิ่งเหล่านั้นขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะวิธีฝึก วินัยตอนให้ดียิ่งขึ้นจากก็ในพระสูตรพระพุทธองค์เคยตรัสประโยคหนึ่งที่ฟังแปลกหน่อยแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าต้องมีพลังคือความละอายและความเกรงกลัวในกุศลธรรมซึ่งมันมักจะเข้าใจว่าละอายเกรงความกลัวต่อบาปเป็นเรื่องของอกุศลธรรมแต่ถ้ามาเข้าใจความหมายก็คือพุทธองค์ต้องฝึกให้เราเห็นว่าการขาดสติหรือการขาดความเพียรเป็นต้นเป็นสิ่งที่น่าละอายคือต้องให้ความรู้สึกมาเสริม ความคิดหรือปัญญาบางทีเราต้องใช้การอธิษฐานช่วยให้มันรู้สึกคลั่งขึ้นไปบางทีเราต้องอาศัยพลังเพื่อนอย่างที่ห้ากลุ่มเล็กๆกลุ่มเพื่อนที่มีอุดมการณ์เหมือนกับเราที่มีปัญหาและมีกิเลสคล้ายกับเราและก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันจะเป็นการติดต่อด้วยโซเชียลมีเดียแล้วจะเป็นการติดต่อกันอย่างไรเพื่อให้เรามีความรู้สึกไม่ได้อยู่คนเดียวไม่สู้อยู่คนเดียวก็มีเพื่อนมีกัลยาณมิตรอยู่ใกล้ชิด เพราะการมีกัลยาณมิตรจะสำคัญมากทีนี้เราต้องให้เวลากับการพิจารณาถึงทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเราชีวิตคนรอบข้างหรือชีวิตในสังคมที่เกิดเพราะกิเลสแล้วต้องสอนตัวเองว่าถ้าหากว่าเรายังไม่จัดการกับกิเลสเราต้องมีความทุกข์ร่ำไปไม่มีความสุขที่แท้จริงต้องมีสิ่งคอยคุกคามความสุขของเราตลอดเวลาความสุขของเราจะเปราะบางแล้วตราบใดที่คนเรายังไม่ถึงธรรมคือยังไม่บรรลุธรรมอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันแต่ว่าถ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไม่เอื้อต่อการปฏิบัติเรายังมีศักยภาพทำบาปกรรมจนตกนรกหรือว่าชะหน้าต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้คือเมล็ดพันธุ์ของโพธิก็มีอยู่ในจิตใจเราทุกคนในขณะเดียวกันเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายก็มีเหมือนกันนั้นเราพุทธชนก็ยังรับรองด้วยเองไม่ได้ขนาดอยู่ในเมืองที่เป็นปฏิรูปประเทศเป็นประเทศอันสมควรอยู่ในวัฒนธรรมพุทธมีครูบาอาจารย์มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออยู่บ้างเอื้อพอสมควรเราก็ยังยากถ้าสมมติว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดมีสงครามก็เกิดเรื่องฉุกเฉินมาจนปฏิบัติธรรมได้ยากมันก็จะเอาตัวรอดได้ไหมขนาดนี้นะที่สิ่งแวดล้อมเริ่มช่วยมันก็ยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็คิดบางทีก็คิดปรุงแต่งนะได้อนุญาตให้คิดปรุงแต่งว่าถ้าสมมติว่าเกิดมีสงครามไม่มีไฟไม่มีน้ำซูเปอร์มาร์เก็ตปิดหมดไม่รู้จะหาอาหารมากินที่ไหนชนบทเต็มไปด้วยอันธพาล อันตรายไปที่ไหนก็อันตรายแล้วการปฏิบัติของเราจะเป็นยังไงแล้วเรียกว่าคิดอย่างนี้ได้คิดในทางที่จะทำให้เห็นว่าโอ้เราต้องช่วยโอกาสเวลาไม่รู้จะมีอีกนานเท่าไหร่คนเราจะมีชีวิตอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่ต้องใช้การอธิษฐานใช้อาศัยเพื่อนผู้เป็นกัลยาณมิตรอาศัยการคิดพิจารณาอาศัยหลักของครูบาอาจารย์ว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำที่ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องวิญญาณใดเกิดปัจจุบันเธอคนนี้เป็นมะเร็งทั้งที่เธอเป็นคนกินน้อยและดูแลสุขภาพอาหารการกินหมดหลายบอกเธอว่าเธอเป็นมะเร็งเพราะเวรกรรมโรคเวรกรรมโอ้นี่มันจะหนักไปหน่อยนะพูดอย่างนี้เธอถามที่ฉันว่าขอที่หนึ่งเวรกรรมทำให้เป็นมะเร็งได้ด้วยหรือนายจะแนะนำให้เธอเข้าวัดสวดมนต์เธอสงสัยถามว่าอันนี้คำถามที่สองไหว้พระสวดมนต์เป็นบุญอย่างไรสวดมนต์ทางที่ไม่เข้าใจสวดทำไมดิฉันจึงแนะนำและเปิดสวดมนต์แปลหลวงพ่อชาและอธิบายตามที่เข้าใจจึงเรียนมาเพื่อขอท่านอาจารย์ตอบเป็นความรู้ว่าควรตอบยังไงเพื่อความตามถูกต้องและเข้าใจง่ายคือเราไม่ต้องการให้เข้าใจและให้พูดว่าโรคร้ายแรงเป็นเวรกรรมเสมอไปเหมือนเป็นการลงโทษโรคต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยหลายสาเหตุกรรมเก่าก็มีส่วนหนึ่งแต่สิ่งแวดล้อมก็มี อย่างต่อมามีลูกพี่ลูกน้องที่สนิทที่เสียชีวิตตอนอายุไม่ถึง40เพราะทำงานก่อสร้างก็ดูดไอ้พวกแอสเบสตอสอยู่กับแอสเบสตอสตลอดก็เป็นมะเร็งที่นี่อาตมาก็มองง่ายๆว่าเขาไม่ได้เป็นมะเร็งเพราะกรรมเก่าอย่างเดียวแต่อสเปสตอสที่เข้าไปในปอดนี่ก็มีส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นเรามองแต่เวรกรรมอย่างเดียวมันก็มองข้ามสามัญสำนึกว่าสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนอาหารการกินก็มีส่วนอารมณ์ก็มีส่วนความคนที่แบบทุกสิ่งทุกอย่างต้องควบคุมต้องคอนโทรลเดี๋ยวต้องบังคับให้มันเป็นตามใจเครียดเมื่อไม่ได้สิ่งตั้งใจอันนี้ก็เป็นนิสัยที่เป็นปัจจัยได้เหมือนกันก็มีปัจจัยทั้งรูปธรรมนามธรรมสิ่งแวดล้อมกรรมพันธ์หลายอย่างซึ่งถ้าเราสำหรับคนที่ยังทั้งกำลังเป็นทุกข์อยู่แล้วก็ บอกว่าเป็นเวรกรรมนะบางทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่แล้วก็มันก็กลายเป็นว่าเป็นการสมน้ำหน้าอะไรอย่างเงี้ยฮะอ้าวคุณก็ทำกรรมแล้วตอนนี้กำลังรับผลนะอย่างนี้ซึ่งเราแล้วพูดอะไรแล้วก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของเขาด้วยก็อยากพูดให้เขามีกำลังใจอย่างไรก็ตามเมื่อการออกกำลังกายที่ดีการกินอาหารที่ดีการดูแลจิตใจอะไรทุกอย่างนี้ก็มีส่วนป้องกันมะเร็งหรือป้องกันโรคร้ายแรงได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าป้องกันได้ 100% และในขณะเดียวกันทำนองเดียวกันเมื่อเป็นแล้วการทำวัดสวดมนต์การปฏิบัติธรรมช่วยได้บ้างบางคนช่วยอย่างน่าอัศจรรย์จนหายเลยก็มีแต่เป็นส่วนน้อยมากแต่ที่มันช่วยได้ก็คือไม่เป็นทุกข์กับมันมันเป็นเรื่องของกายไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์ทางใจถ้ากลัวกังวลเครียดเป็นต้นนั่นเป็นอาการทางใจที่จะเพิ่มการทรมานของอาการทางกายโดยใช้เหตุสั้นการปฏิบัติธรรมการเจริญสติเรียกว่าสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาการรู้จักดูแลจิตใจนั่นจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งส่วนการสวดมนต์จะช่วยไหมถ้าคนไม่มีศรัทธาและคนไม่คือสวดสักแต่ว่าสวดเพราะเพื่อนขอร้องหรือเพราะเกรงใจเพื่อนมันคงไม่มีประโยชน์อะไรมากมายคือไม่ใช่ว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์ในบทสวดที่จะเกิดขึ้นและรักษาคนที่สวดมนต์ให้หายคือทุกวันนี้มันมีความเชื่อประเภทนี้เยอะเหมือนกันและแม้แต่ในสมัยพุทธกาลซึ่งมีการสวดผู้ชงแล้วมีผู้หายจากโรคเท่าที่อาตมาศึกษาได้สังเกตว่าผู้ที่หายจากโรคเมื่อมีผู้สวดเมื่อกล่าวถึงโพชงคือผู้ที่มีโพชงอยู่ในจิตใจของท่านอยู่แล้วถ้าผู้ฟังยังไม่มีโพชงมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับผู้ที่มีโพชงอยู่ในใจแต่กลายเป็นธรรมเนียมที่เราสวดกันแต่ว่าการที่เราถือว่าใครจะใครเป็นมะเร็งจะหายเพราะการสวดมนต์อย่างเดียวพลังการสวดมนต์อาตมาว่าจะเอียงไปทางศีลปัตตปรมาสจะเป็นความยึดมั่นถือมั่นในรูปแบบมากเกินไปถึงแม้ว่าจะมีครูบาอาจารย์บางท่านที่มีพลังจิตสูงที่ท่านอาจจะช่วยในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าท่านจะจิตใจท่านจะสูงกว่ากฎแห่งกรรมหรือว่าจะรักษาคนหายด้วยพลังจิตของท่านได้ง่ายหรือว่าได้เลยสำหรับกรณีนี้อาตมาจึงว่าเริ่มต้นจากความเป็นอยู่ก็คือเคารพในความคิดความเห็นความเชื่อถือของเขาก่อนเราก็ถือว่าเขาจะยอมรับในส่วนใดที่จะเป็นประโยชน์แก่เขาในทางเรื่องวิญญาณตายเกิดเขายังปฏิเสธอยู่ เอาไว้ก่อนคือไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อเพราะเราชักชวนให้เชื่อหรือเราแต่เราเน้นว่าเมื่อเป็นมะเร็งแล้วทำยังไงให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้มันจะมีอะไรบ้างที่จะมีประโยชน์ซึ่งอาตมาว่าเราเน้นที่การฝึกจิตใจและการทำสมาธิเป็นต้นน่าจะเป็นที่ยอมรับของเขามากกว่าบทสวดมนต์ถ้าหากว่าเขายังไม่ศรัทธาในเรื่องนี้เวลาพระสวดพระปริตเราสวดได้ควรสวดพร้อมกับพระไหมหรือควรฟังอย่างเดียวห้ามสวดพร้อมพระค่ะท่านไม่ให้สวดพร้อมให้นั่งฟังหรือว่าสวดอยู่ในใจก็ไม่ว่าท่านอาจารย์บอกว่าผู้ที่ไม่รักษาศีลห้าจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ท่านอาจารย์หมายรวมถึงข้อห้าด้วยหรือไม่อย่างยิ่งอย่างยิ่งคือไม่ได้ผูดเด็ดขาด 100% แต่ว่าเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากมากคือสิ่งข้อที่ห้านั้นมันมีโทษตรงไหนไม่มันมีโทษในตรงที่ว่าเนื่องทำให้ความละอายความเกรงกลัวลดน้อยลงซึ่งเอกคนเราควรจะเห็นว่าความละอายความเกรงกลัวเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยเป็นตัวป้องกันมารป้องกันกิเลสป้องกันอันตรายมากมายดังเราควรจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้รักษาดูนี้ไว้ถ้าเราดื่มเหล้ามันก็กลายเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนความละอายความเกรงกลัวแล้วในเมื่อเราดื่มเหล้าแล้วเอก ก็มีโอกาสที่จะผิดศีลข้ออื่นได้ง่ายขึ้นใช่ไหมนี่เราดูอาชญากรรมดูการทารุณเด็กดูความคมขืนดูความก้าวร้าวมากมายซึ่งมีเนื่องโดยการดื่มเหล้าการใช้ยาเสพติดการเมื่อดื่มเหล้าแล้วหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ก็เรียกว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะถือว่าไม่ดื่มจนเมาก็ดื่มเพื่อเสริมรสชาติของอาหารทานเพื่อเป็นเพื่อนเขาเป็นสังคมอะไรก็แล้วแต่ แต่ว่ามันเป็นนิสัยไม่ดีเพราะที่จริงแล้วดื่มเหล้าดื่มไวน์ดื่มอะไรก็ทำให้ผ่อนคลายหรือว่ามันเป็นการระงับอารมณ์เศร้าหมองชั่วคราวรู้สึกคลึกครื้นรู้สึกสนุกรู้สึกอะไรไปข้อเสียก็อยู่ที่ว่าไม่ฝึกให้จัดการกับอารมณ์ตัวเองสักทีมันกลายเป็นทางลัดเลยว่าเครียดกังวลทุกข์ดื่มเหล้าความทุกข์นั้นจะหายไปชั่วคราวแต่ในเมื่อเกิดถ้าเผื่อเกิดทุกข์หนักขึ้นมาอย่างเช่นมีความผลัดพรากมีความตายจากการมีการย่าร้างการมีการตกงานมีอะไรที่ทำให้ชีวิตตกต่ำคนที่เคยใช้เหล้าในปริมาณพอดีหรือว่าไ ไม่น่าเกลียดเพื่อระงับอารมณ์เศร้าหมองเป็นอาชินเป็นธรรมดาตอนนี้ก็ไม่มีทางอื่นไม่เคยฝึกจิตอ่อนแอก็จากผู้ที่เคยดื่มไม่มากกลายเป็นคนดื่มมากดังการที่ว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ดื่มมากนี่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่เพิ่มมากขึ้นพอเป็นนิสัยอย่างหนึ่งคืออาตมาอยากจะให้มองในเรื่องความกตัญญูเหมือนเราคุณพ่อคุณแม่เราก็ขอร้องเนี่ยเราจะดูแลลูกเลี้ยงลูกทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอให้แค่ห้าอย่างได้ไหมแม้ถ้าเรารักพ่อรักแม่มากแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ขอไว้ใช่ไหมในลูกกตัญญูก็ต้องเป็นแต่พุทธเจ้าท่านก็ขอเราใครๆว่าทุกพุทธองค์ก็แนะนำว่าถ้ารักพุทธเจ้าจริงถ้ามีความจริงใจในการปฏิบัติก็ควรจะรักษาทั้งหาข้อในการรักษาและรักษาด้วยความรักความเคารพพุทธเจ้าด้วยความซาบซึ้งในบุญคุณพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องไปเถียงกันว่าเมาหรือไม่เมาหรือว่าอะไรทำนองนั้นเพราะว่าพุทธเจ้าท่านขอร้องเราเป็นพุทธมามกะเราเป็นผู้ที่ซาบซึ้งในบุญคุณพุทธเจ้าโดยความเชื่อโดยความรักเราไม่ดื่มดีกว่าแต่ถ้าถืออีกสี่ข้อแล้วก็มีเรื่องศีลข้อที่ห้าลดไปบ้างเล็กน้อยก็อาตมาว่าไม่ถึงกระตกนรกหรอกแต่ว่ามันไม่เจริญ
ขอบพระคุณมากสำหรับผู้วาดอันดีงามนี้ขอบคุณท่านครับเหมือนสวรรค์บนดินมีแต่ผู้สงศีลสงธรรม สองมีประโยคภาษาอังกฤษจะพยายามออกเสียงถูก In the skyThere's plenty of stars. Which one you will pick? ขออนุญาตนำข้อดีไปเสนอในรีทรีตอื่นๆนะคะเช่นบทพิจารณาอาหารของโยมการขออาราธนาพระธรรมทุกคนพร้อมกันการเดินจงกรมนำโดยพระอาจารย์เป็นต้นไม่ใช่คำถามเป็นคำบรรยายมีอันนั้นอาจจะต่อจากนี้นะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเห็นหนอโอเม้นหนอเห็นไม่ใช่เม้นถอดเห็นหนอยืนหนอไม่ใช่หนอกลิ่นหนอเป็นสภาวะปรมัตถ์ก่อนที่จิตสังขารสัญญาสังขารวิทนาจะทำหน้าที่ต่อจากนั้นใช่ไหมคะดังนั้นเราควรมีสติรู้ทันและจับจบตรงที่เห็นหนอยินหนอกลิ่นหนอหรือต้องทำยังไงต่อคะเทินไตรลักษณ์หรือไม่ต้องยังไงคะโยมพระคุณค่ะ
คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีคู่คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ในขณะที่มีการสัมผัสหรือว่าผัสสะเกิดขึ้นในขณะนั้นมีเวทนาสุขทุกข์หรือเฉยเฉยถ้าเราขาดสติในขณะนั้นตัณหาก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็ต้องพยายามไม่ให้ตัณหาเกิดเพราะเวทนาตอนอาตมาปวดเป็นปากขาวที่อังกฤษนานมากแล้วภาวนามากเหมือนกันแล้วมีวันหนึ่งก็ถือบาตรรู้สึกจะถือบาตรครูบาอาจารย์ไปเก็บที่พักแล้วมันหลุดแล้วมันรุดเหมือน slow motion เลยเพราะว่าเรารู้สึกสติเราดีเหมือนรุดเนาะตกเนาะปังแล้วอาตมาก็รู้สึกว่าเอ้นี่มันไม่น่าจะถูกนะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นจนของมันเสียหายใช่ไหมถ้าว่าสักแต่ว่าเห็นมันก็ไม่ดีเสียบางครั้งนะฮะแล้วว่ามีงูเห่าเลยมางูเห่าหนอมันคือมันถึงเวลามันก็ต้องหนีใช่ไหมนั้นไอ้การที่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินนะต้องมามันไม่ใช่เสมอไปนะมันคือเวทนามันก็มีสัญญามันต้องมีปัญญาอยู่ตรงนั้นด้วยสัญญาก็ไม่ว่าปัญญาก็ไม่ว่าแต่อย่าให้มันมีตัณหาอันนี้ก็คือการปฏิบัติอยู่ตรงนี้แล้วก็มันแล้วแต่โอกาสแล้วแต่กรณีว่าจะพิจารณาให้มันเป็นไตรลักษณ์หรือว่าจะอดทนหรือจะแก้ไขหรือจะทำอะไรมันก็ต้องดูกาลเทศะดูความเหมาะสมใช่ไหมในบางทีก็จะต้องมีแอคชั่นหน่อยบางทีก็ไม่จำเป็นก็ดูมันไปรู้มันไปมันก็แล้วแต่ว่ามันคืออะไรการที่พระอุ้มลูกสาวถึงแม้จะวัยแค่2เดือนก็ตามสมควรลูกสาวของใครลูกสาวของพระลูกสาวสมควรหรือไม่คะผิดหรือไม่คะแต่ถ้าเป็นมันดาที่เจ็บป่วยต้องดูแลป้อนข้าวหรืออุ้มพอจะเข้าใจได้ค่ะรบกวนขอคำแนะนำ คือในพระวินัยห้ามพระแตะต้องกายหญิงด้วยความกำหนัดถ้าในขณะที่แตะต้องกายหญิงด้วยความกำหนัดก็เป็นอาบัติหนักสังฆาทิเศษรองลงมาจากปาราชิกถ้าทำอย่างนั้นพระต้องเข้ากรรมปริวาสกรรมมานัตกรรมเรื่องใหญ่แต่ในเรื่องนี้มันมีความละเอียดเพราะว่าสำหรับพระพุทธชน หรือพระยังมีกิเลสหรือพระยังไม่บรรลุธรรมเราก็บอกล่วงหน้าไม่ได้ใช่ไหมเอความกำหนัดมันจะพุทขึ้นมาเมื่อไหร่ใช่ไหมบางทีก็แตะต้องกายหญิงก็ไม่มีอะไรเลยจะช่วยเหลือจะอุ้มเพื่อด้วยความเมตตากรุณาแต่ระหว่างที่ทำอะไรด้วยจิตบริสุทธิ์เออารมณ์กำหนัดพุทขึ้นมาเลยสมมติว่าพุทขึ้นมาหนึ่งวินาทีแล้วก็หายไปถือว่าผิดไหมผิดนะอารมณ์กำหนัดเกิดแป๊บเดียวท่านก็ผิดดังนั้นในเมื่อเราเป็นเช่นนั้นฮะท่านจึงห้ามไม่ให้แตะต้องเลยด้วยกรณีใดๆเลยดีกว่าเพราะเรารับรองถ้าเรารับรองไม่ได้หรือว่าถึงแม้ว่าตัวเองมั่นใจว่าจะรับรองตัวเองได้ว่าไม่มีมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่พระองค์อื่นพระองค์อื่นอาจจะเอาอย่างแล้วท่านก็จะผิดพลาดได้นั้นในเราถือว่าทางพระเราไม่พยายามเลี่ยงการแตะต้องกายไม่ว่าจะเชคฮันไม่ว่าจะอะไรเลยก็ไม่แล้วถือว่ายิงตั้งแต่เกิดจนตายนั้นจะบอกว่าเด็กสองเดือนเนี่ยคงไม่เกิดความกำหนัดแน่นอนก็ใช่ถ้าพูดถึงเหตุผลอย่างนั้นจริงแต่ว่ากลายเป็นธรรมเนียมว่าเราไม่เลยดีกว่าเพราะว่าบางทีสองเดือนได้สี่เดือนได้ว่าเอ้มันจะจบตรงไหนที่ว่าไม่ได้อีกแล้วเพราะมันเป็นที่รู้กันด้วยว่าเอ้มนุษย์เราสามารถจะเกิดความรู้สึกทางเพศแบบไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ผู้ใหญ่เกิดความรู้สึกทางเพศตัวเด็กก็มีใช่ไหมนั้นไม่เอาดีกว่าก็ถือว่าเป็นความเคารพในธรรมเนียมที่นี่ถ้าเป็นกรณีพิเศษก็มีอย่างอาตมาก็มีกรณีพิเศษก็เคยกอดโยมแม่ในทุกวันนี้โยมแม่ก็ไม่ได้ขาดวางแล้วก็ไม่ค่อยแต่ตอนที่ปวดใหม่ๆแล้วยอมแม่ก็ยังไม่สองสามปีเจอครั้งหนึ่งครั้งที่เจอกันครั้งแรกหรือว่าก่อนจะกลับเมืองไทยก็กอดนิดหน่อยเพื่อเป็นการปลอบใจยอมแม่ซึ่งเราทำไม่ได้ทำตัวหน้าคนอื่นนี่ทำในที่คนอื่นไม่เห็นแล้วเพราะเรามั่นใจว่ายอมแม่นี่เรียกว่ากรณีพิเศษแต่ถ้าเป็นคนอื่นนี่ไม่เลยและพี่สาวแล้วก็ใครที่เราก็ไม่มีความรู้สึกแต่ว่าเราไม่ฮะเราก็เคร่งครัดดังถ้าจะเอาตามหลักวินัยจริงๆนะแม้แต่ยอมแม่ตัวเองก็ไม่ควรจะแตะต้องแต่ว่าพระหลายท่านบางทีอย่างอาตมาสารภาพมันก็เคยก็ถือว่าการจะถึงจะอุ้มจะอะไรอาจจะถ้าจำเป็นจริงๆแต่เรื่องนี้อาตมาไม่เคยคือเพื่อส่วนมากถ้าเรารักษาวินัยก็จะต้องมีทางเลือกถ้าพระยอมแม่ของพระไม่สบายมันมักจะมีลูกศิษย์พระที่จะยินดีช่วยใช่ไหมลูกศิษย์ผู้หญิงที่จะมาช่วยก็มีก็ไม่จำเป็นจริงๆดังนั้นก็เขาถือว่าเลี่ยงดีกว่านอกจากว่าจำเป็นจริงๆแล้วก็จำเป็นจริงๆจะสำหรับอาตมาในกรณีโยมแม่คนเดียวดาราผู้ชั่วคราวก็ยังเขาบวชก็ไม่ใช่ดาราก็อดีตดาราลุงพ่อชาเคยเปรียบไว้ว่าถ้าเราเอามือยื่นเข้าไปในมือจับปลาแล้วรู้ว่าสิ่งที่เราจับอยู่นั้นเป็นงูเราจะรีบปล่อยทันทีเพราะเรารู้ดีว่างูนั้นมีพิษร้ายอย่างไร
เมื่อนำคำสอนของท่านพิจารณากับตัวเองแล้วก็จะได้พบว่าสิ่งที่เรายึดอยู่แน่นที่สุดก็คือความสัมพันธ์อันอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่กับครอบครัวเพื่อนสนิทและคนที่รักข้อความกรุณาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะวิธีคิดที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับคฤหัสถ์และแนวทางการดูแลความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวเมื่อประโยชน์สุขในระยะยาว คือความความรักดีมันมีส่วนหนึ่งก็จะเข้าใน อริยสัจข้อที่สี่คือสมุทัยส่วนหนึ่งก็อยู่ในอริยสัจสี่ข้อที่สี่คือมรรคถ้าเป็นความรักที่มีเงื่อนไขมากปอก็อยู่ในอริยสัจคือสมุทัยถ้าเป็นเมตตาความรักไม่มีเงื่อนไขก็อยู่ในอริยสัจคือมรรคทีนี้ความรักความสุขที่เป็นปกติของคารวาสเรื่องความสุขกับครอบครัวเราก็ต้องพยายามป้องกันไม่ให้ความรักไม่ให้ความสุขแฝงโดยกิเลสหรือเป็นไฟสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์หรือให้เป็นสมุทัยให้น้อยที่สุดให้เป็นมากมากที่สุดดังในเมื่อวันก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เราเป็นห่วงก็ธรรมดาเราก็ต้องห่วงคนที่เรารักคือห่วงไม่อยากให้เขาเป็นทุกข์อยากให้เขามีความสุขแต่ถ้าเราขาดสติความเป็นห่วงก็นำไปสู่ความวิตกกังวลและความฟุ้งซ่านต่างๆและความทุกข์ดังนั้นตรงนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรเราจึงจะมีความเป็นห่วงแต่ให้มีความวิตกกังวลมีความทุกข์เพราะห่วงให้น้อยที่สุดอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายในการปฏิบัตินี้บทพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้มีความตายมีความพลัดพรากเป็นธรรมดาคนเรามีชีวิตของเราขึ้นอยู่กับกรรมที่เราเคยทำไว้และที่เรากำลังทำอยู่ในการพิจารณาอย่างนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวกับคนรอบข้างจะเป็นไปในทางที่มีโทษน้อยเพราะเป็นการสอนตัวเองบ่อยๆเตือนสติตัวเองว่าเรามาอยู่ด้วยกันชั่วคราวเท่านั้นเราเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนทุกคนที่เรารักก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องพลัดพรากจากทุกคนที่เรารักคือถ้าเราคอยคิดอย่างนี้ตลอดเวลาทุกวันทุกวันทุกวันมันจะทำให้จิตใจของเราพร้อมที่จะทำใจรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราคือบางทีมันฝืนความรู้สึกมากแต่ถ้าเราทำบ่อยๆแล้วมันจะเริ่มเคยชินแล้วก็ระลึกถึงทุกคนที่เรารักว่าวันใดวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากเขานะเราไม่ตายจากเขาต้องตายจากเราดีว่าอย่างอื่นไม่มีต้องตายจากกันแน่นอนต้องคิดอย่างนี้บ่อย
คนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลทุกคนมีกรรมของตนฉะนั้นอำนาจของเราที่จะให้ความสุขกับคนอื่นหรือที่จะป้องกันไม่ให้เขาเป็นทุกข์ก็มีขีดจำกัดแล้วการที่ใครจะให้ความสุขกับเราหรือที่จะดับทุกข์ของเราได้ก็มีขีดจำกัดเนี่ยเราว่าไม่ในเรื่องความรักแต่ว่าคิดว่ามันผู้หญิงเขาคิดว่าต้องมีผู้ชายคนใดคนหนึ่งในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ในจิตใจของเราได้นะมันไม่ใช่ถ้าผู้ชายคิดว่ามีผู้หญิงคนใดคนหนึ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ไม่เคยพ้นทุกข์เพราะความรักหรอกไม่เคยพ้นทุกข์เพราะคนอื่นคนทุกข์ด้วยการปฏิบัติฉะนั้นต้องสอนตัวเองนี้ทำให้เกิดความรักของเราประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่รักแบบหันหลังให้ความจริงแต่ว่าเป็นความรักที่เปิดกว้างยอมรับความจริงอันนี้จะเป็นความรักที่ไม่มีโทษและความยึดมั่นถือมั่นต่างๆมันก็ค่อยอ่อนลงกราบนมัสการท่านอาจารย์เจ้าค่ะอยากจะทราบวิธีจะฝึกไม่ให้ลูกหลานเป็นเด็กชอบโกหกเจ้าค่ะก็ข้อภัยนะแต่ข้อแรกก็คือผู้ปกครองต้องไม่โกหกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนแต่ข้อที่สองคือทำไมเด็กจึงชอบโกหกบางทีเพราะกลัวการลงโทษกลัวอารมณ์ผู้ใหญ่บางทีก็ถือว่าเป็นวิธีป้องกันตัวเพราะนั้นเมื่อเด็กทำความผิดเราก็ต้อง แต่แล้วถ้าเขาปิดบังอำพรางหรือว่าโกหกเราถือว่าการโกหกที่ร้ายแรงกว่าตัวการกระทำถ้าเด็กเปิดเผยสารภาพเราก็ชื่นชมกำลังใจว่าโอ้ดีอย่างน้อยได้พูดความจริงได้ไม่โกหกก็ต้องยกสัจจะขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตแล้วก็ต้องยกย่องบ่อยๆชื่นชมบ่อยๆจนกระทั่งเด็กอยากจะเป็นผู้มีสัจจะอยากจะเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มันก็อยู่ที่ยังพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้แสดงโลกหมายถึงว่าเป็นผู้ที่แสดงโลกแห่งคุณค่าแห่ง values เปิดเผยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรควรชมอะไรควรตำหนิอันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากวันนี้ก็คุยกับอาจารย์จิ๋วเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่า วันนี้ก็มีซับใหม่ที่บอกว่าตอนนี้เป็นยุคหลังสัจจะในไม่ว่าอเมริกาไม่ว่าอังกฤษตอนนี้ก็กลายเป็นว่าสัจจะไม่สำคัญจะโกหกแบบหน้าด้านบอกว่าช่างมันไม่สำคัญคนก็ไม่ขาดหวังว่าใครพูดความจริงต้องชนะผู้พูดเท็จบางทีก็บอกว่าเราไม่สนใจข้อเท็จจริงอันนี้ก็เป็นคำพูดใหม่ไม่สนใจข้อเท็จจริงไม่เห็นด้วยกับข้อเท็จจริงพูดอะไรที่คือ คือมันอาตมาว่าวิเคราะห์อย่างนี้คือนานแล้ว30-40ปีในโลกตะวันตกโดยเฉพาะก็ให้ความสำคัญกับความรู้สึกก่อนรู้สึกยังไง gut feeling เป็นยังไงต้อง follow your heart อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีคำพูดอย่างนี้ฮะ follow your dream follow your heart อะไรอย่างนี้คือเอาความรู้สึกเป็นใหญ่ตอนนี้มันถึงขั้นหนึ่งที่บอกว่ายันไม่ใช่นะมันไม่จริงอันนี้พิสูจน์อันนั้นเป็นข้อเท็จจริงแต่ความรู้สึกของเราเป็นอย่างนี้ในเราเข้าถึงอยู่ที่ความรู้สึกสูงกว่าความจริงใครมีความรู้สึกยังไงก็ถือว่าสำคัญกว่าข้อเท็จจริงอันนี้ก็เป็นจุดวิกฤตของระบบประชาธิปไตยของอารยธรรมทีเดียวและเรากำลังเผชิญกันอยู่นั้นวิธีป้องกันก็คือเราต้องยกย่องให้ความสำคัญกับสัจจะให้มากสัจจะบารมีเห็นว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องเคารพมีความเคารพร่วมในสิ่งที่เป็นสัจจะความจริงเริ่มตั้งแต่ไม่พูดในสิ่งที่รู้ว่าไม่จริงไม่โกหกไม่ลอกลวงไม่ปิดเบือนเป็นต้นโยมตังโยมสังเกตว่าในเมืองไทยนั้นเมืองไทยนี้มั้งเมืองไทยนั้นแต่เมืองไทยนั้นก็ต้องอยู่เมืองนอกนั่งอยู่ทางนั้นผู้สนใจในปฏิบัติธรรมมักจะเป็นผู้หญิงเสียส่วนใหญ่ยกตัวอย่างในวิจิตรนี้ของวิชัยเพราะพระอาจารย์หรอเพราะเป็นเช่นนี้ทั่วไปหมดแต่ในต่างประเทศจะเป็นตรงกันข้ามผู้ชายจะสนใจมากกว่าหรือเป็นจำนวนเกือบเท่ากันเพราะความกรุณาอาจารย์ช่วยชี้แจงเพราะผู้หญิงไทยเก่งกว่าผู้ชายฉลาดกว่าผู้ชายก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาดูในหนังสือหนังสือบันทึกของพ่อค้าของมิชชันนารีฝรั่งตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเขาจะยกย่องผู้หญิงไทยว่าต้องเก่งขยันฉลาดเนี่ยนั่นก็ไม่แปลกใจว่าคือการเข้าถึงวัดเอา พูดอีกนายหนึ่งคือคนเรานี่มีทุกข์ผู้ชายเวลามีทุกข์จะเสียเปรียบผู้หญิงหรือว่าก่อนหน้านี้คือผู้ชายมีทุกข์จะดื่มเหล้าเมายาจะนั่นจะนี่เนี่ยคนก็ไม่ค่อยว่าอะไรลูกผู้ชายก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาผู้ชายเป็นทุกข์ก็มีโอกาสประมาทมีโอกาสทำอะไรโง่โง่มากกว่าผู้หญิงผู้หญิงทำเหมือนผู้ชายไม่ได้สังคมรังเกียจบางเมืองก็บีบบังคับให้หาทางออกจากทุกข์ที่ฉลาดกว่าแล้วก็จึงหันมาหาธรรมะอันนี้อาจจะเป็นข้อหนึ่งอย่างหนึ่งคือพระมีพระในเมืองไทย 2-3 แสนรูปเกือบผูกที่ยังลูกศิษย์ของอาตมาอย่างท่านท่านแชมป์ท่านไฟแต่ก่อนนี้ก็มารีทรีตตัวนี้ก็ไม่มาเพราะอะไรฮะเพราะท่านบวชแล้ววันนี้ผู้ชายที่มีศรัทธาที่มีความตั้งใจก็อยู่ในพาเรื่องมากแล้วนี่ก็อีกข้อหนึ่งมันเป็นทุกภพทุกภูมินะต่อมาว่ายังในอ่านเรื่องสวรรค์ก็มันทิศเทวบุตร1เทวธิดา500ใช่ไหมสวรรค์ยิ่งไปกันใหญ่นี่อัตรา500ต่อ1นะเนี่ยอันนี้มันไม่ถึง500ต่อ1นะสุดท้ายวันนี้ครับก็พระอาจารย์ให้โปรดเมตตาแนะนำ
บทสวดที่เหมาะสมสำหรับให้สวดระหว่างออกกำลังกายที่เป็นจังหวะซ้ำๆกันและทำความคนเดียวเช่นวิ่งก็ควรจะเป็นบทสั้นๆมากกว่าบทสวดมนต์เดี๋ยวถามเพื่อนอาจารย์จิ๋วมีแนะนำไหมอาตมาบางทีจะเอาประโยคสองประโยคจากบทสวดอย่างอาตมาก็จะชอบบทเอสัพเพสัตตาสัพพทุกขะพรหมจันตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอย่างนี้ก็สวดซ้ำนี่ก็ดีเมตตาสหกเตนะอันนั้นก็ดีวันนี้เนี่ยนิมนต์สวดบทนี้ให้หรือว่าจะสวดจากบท32เสโทน้ำเหงื่อเสโทน้ำเหงื่อก็ได้ Sedo anicchang Sedo thukkhang Sedo anatta พูดได้เลยเราจะวางตัววางใจยังไงคะเมื่อต้องเจอเพื่อนที่เคยตัดขาดจากความเป็นเพื่อนระหว่างกันเนื่องจากความเข้าใจผิดที่เกิดจากบุคคลที่สามทั้งที่ก่อนหน้านี้โยมเคยพยายามอธิบายและปรับความเข้าใจแต่เพื่อนไม่ยอมรับฟังและตัดมิตรไปถ้าเป็นเพื่อนแบบไม่ยอมรับฟังและตัดมิตรไปเพียงอย่างนี้ก็ไม่ต้องคบดีกว่ามั้งอย่างนี้คือเขาก็คำถามก็คือเราต้องการจะคบคนนี้ไหมต้องการจะให้เป็นเพื่อนเหมือนเดิมไหมถ้าเสียดายความเป็นเพื่อนเราก็ลองอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่าอธิบายครั้งหนึ่งไปว่าเวลาผ่านไปนานแล้วบางทีความรู้สึกของเขาก็เปลี่ยนไปหรือว่าเขาได้รับข้อมูลใหม่ ที่ทำให้เขาเข้าใจเราดีขึ้นก็ได้มันก็แล้วแต่ความริเริ่มจงคงต้องมาจากเราก็มันก็อยู่ที่เราเนาะว่าจะลองไหมอีกครั้งหนึ่งก็โดยบังเอิญพบกันหลังจากกันมานานแล้วเริ่มต้นใหม่ลองดูอันนี้ไม่มีมันก็แล้วแต่เราโอเควันนี้คงพอสมควรเก็บเวลา